Οι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας σήμερα 15 Ιουνίου του 2017 με το θέμα μας, το οποίο είναι το φυτικό βασίλειο, και βλέπουμε διάφορες πτυχές αυτού του ατελείωτου θέματος και με σκοπό να δώσουμε τη δόξα στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για το οποίο έχουν γίνει όλα αυτά. Και όσο βλέπουμε τους μηχανισμούς και ανοιχνεύουμε και ψηλαφούμε αυτή την ομορφιά και τη σοφία του Κυρίου μας, τόσο αυξάνει ο θαυμασμός μας και η εμπιστοσύνη μας στο πρόσωπό του. Όμως κοντά μας έχουμε τον αγαπητό Γιώργο Κόντα από τη Μεγαλόπολη, ο οποίος είναι γεωπόνος και ο οποίος δουλεύει στο αντικείμενο αυτό στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Αγαπητέ Γιώργο, σε χαιρετούμε.
Καλησπέρα, σε Αλέκο.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι κοντά μας στην εκπομπή. Θα θέλαμε μιλάμε για το φυτικό βασίλειο, Γιώργο μου, και θα θέλαμε και τη δική σου έτσι πρακτική και επιστημονική θέση.
Αμήν ο Θεός και ο Ανθολογή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο γιατί μας δίνει έτσι τουλάχιστον αυτό αισθάνομαι εγώ, μου δίνει την ευκαιρία, αδελφέ, μέσα από τη δουλειά μου να είμαι παρατηρητής του μεγαλείου του Κυρίου. Όλο αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να το βάλουμε, ας πούμε, με μια λέξη, δημιουργία. Και πραγματικά έτσι ακούγοντας έτσι πιο πριν έτσι το Δημήτρη που έλεγε για πήρε εκεί το απόσπασμα από τον Ψαλμό Ρο Δέλτα που έλεγε ότι ανανεώνει το πνεύμα του Κυρίου το πρόσωπο της γης. Θυμήθηκα έναν αδελφό που έλεγε ότι, ξέρεις, μου λέει ότι η άνοιξη, μου λέει, αυτή η ανανέωση του προσώπου της γης, μου λέει, γίνεται από το πνεύμα του Θεού. Και έτσι με συγκλώνησε αυτό, έτσι μου έκανε εντύπωση και έτσι ένιωσα ότι όπως ο Κύριος, ας πούμε, έφερε άνοιξη και φέρνει την άνοιξη κάθε φορά, κάθε χρόνο στο πρόσωπο της γης, έτσι έφερε και στην καρδιά μας άνοιξη το πνεύμα του Κυρίου.
Τι ωραία.
Και έτσι μακάρι ο Κύριος να φέρει αυτή την άνοιξη σε πολλές καρδιές, ιδιαίτερα αυτό τον τελευταίο καιρό, καθώς τον περιμένουμε να έρθει σε συνάντησή μας.
Αμήν.
Αυτό το οποίο ήθελα να πω, αδελφέ, είναι ότι πραγματικά τα φυτά πρόκειται για ένα θαυμαστό βιολογικό εργοστάσιο, το οποίο πραγματικά είναι απαραίτητο για την ύπαρξη της ζωής πάνω στη γη. Αν δεν υπήρχαν τα φυτά, δεν νοείται ζωή πάνω στη γη.
Αμήν.
Καθώς και οτιδήποτε άλλο έτσι είναι κατασκευασμένο με θαυμαστό τρόπο από τον Κύριο, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Αν δεν υπήρχαν τα φυτά, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε εμείς οι άνθρωποι.
Αμήν.
Και βεβαίως ο Κύριος έχει πληθύνει τη γνώση πάνω και σε αυτό το αντικείμενο και είναι θαυμαστό ότι παρόλο που έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της γης και άρα και οι ανάγκες σε τρόφιμα, παρόλα αυτά το ίδιο γενετικό δυναμικό που έχουν αυτά τα φυτά είναι ικανό να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διατροφής και του αυξημένου πληθυσμού. Και αυτό δεν μπορεί παρά να δικαιολογηθεί στην πρόνοια του Θεού.
Όμως μαθαίνουμε, Γιώργο, το τελευταίο ότι υπάρχει η γενετική μηχανική με την οποία τα φυτά τα οποία παράγονται και οι καρποί και τα αυτά δεν έχουν σπόρους, λέει, ώστε να μπορούν να πολλαπλασιαστούν πάλι από τους σπόρους τους.
Αυτό δεν είναι απαραίτητο να γίνει λόγω
λόγω εμπορικής εκμετάλλευσης, αυτό γίνεται.
Ναι, ναι. Η όποια πρόοδος, ας πούμε, στον τομέα της γενετικής μηχανικής, δεν είναι ότι πολλοί αυτό νομίζουν ότι δημιουργείται κάτι καινούριο εκ νέου. Όχι. Τα ίδια υλικά, τα ίδια κομμάτια του παζλ ανασυντάσσονται και φτιάχνουν μια άλλη εικόνα. Αυτή είναι. Δεν δημιουργείται κάτι καινούριο. Χρησιμοποιούνται υπάρχοντα γονίδια, τα οποία μπορεί να υπάρχουν και σε έναν άλλον οργανισμό, αλλά είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη. Δεν είναι κάτι το οποίο σχηματίζεται από το μηδέν.
Σωστά, σωστά. Γιώργο, επειδή θα περάσουμε τώρα εμείς οι ταξινόμοι και θα μιλήσουμε για τον Κάρολο Λινναίο, υπάρχει μια τάση, ας πούμε, να υπάρχει ταξινόμηση των φυτών από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα, τα δέντρα μεταξύ τους, αυτά όλα. Όμως από πλευράς λειτουργικότητας, εσύ πώς το βλέπεις το θέμα? Δηλαδή υπάρχουν τα φυτά, φρούτα, τα λαχανικά, τα δέντρα. Πώς είναι δυνατόν το ένα να έχει μεταπέσει το άλλο? Δηλαδή είναι μια ντομάτα, ας πούμε, ένα πεπόνι, ένας πλάτανος, μια τούγια. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύουν οι άνθρωποι με τη θεωρία της εξελίξεως ότι το ένα μετατράπηκε στο άλλο, στα εκατομμύρια, στα χιλιάδες αυτά είδη τα οποία υπάρχουν στον κόσμο των φυτών και των ζώων βέβαια?
Αυτό, αδελφέ, δεν γίνεται. Και βεβαίως πιστεύω ότι γίνονται μάταιες προσπάθειες, έτσι ας πούμε, να αποδείξουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το Λόγο του Θεού. Η πραγματική επιστήμη, αδελφέ, όπως πολλές φορές έχετε πει μέσα από την εκπομπή, πραγματικά συντάσσεται στο πλευρό του Λόγου του Θεού. Έρχεται και αποδεικνύει αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού, ότι τα είδη δημιουργηθήκαν ευθύς εξ αρχής από τον Κύριο. Δεν υπήρξε δηλαδή εξέλιξη, μετάπτωση από το ένα είδος στο άλλο. Τα είδη υπήρχαν από την αρχή. Mm-hmm. Από την αρχή ήταν καρπούζι, από την αρχή ήταν πεπόνι, από την αρχή ήταν ντομάτα.
Δηλαδή πώς έγινε από την ντομάτα και έγινε ο πλάτανος τελικά?
Δεν γίνεται αυτό.
Αυτό λέμε. Γιατί η θεωρία της εξελίξεως περιλαμβάνει και τα φυτά.
Δεν θέλω να κάνω μια παρένθεση, έτσι, αγαπητέ Γιώργο, για να κάνω μια παρένθεση, ναι, ότι ενώ για το θέμα της εξέλιξης όλοι και όλα τα σχολικά εγχειρίδια και τα συγγράμματα κυρίως εστιάζουν στο θέμα του ζωικού βασιλείου, εν τούτης, για να μπορέσεις να στερεώσεις την θεωρία της εξέλιξης, πρέπει πρώτα απ' όλα να αποδείξεις ότι αυτό έχει πρώτα συμβεί στο φυτικό βασίλειο. Και ήθελα, έτσι, να αναφέρω, καθώς είσαι παρόν και εσύ, μια έρευνα που είχαμε ασχοληθεί και παλιότερα και αποτελεί και ίσως και την αφορμή που κάνουμε και την εκπομπή αυτή, που δημοσιεύτηκε το 1998, το Δεκέμβριο, κατά την οποία έγινε τρία πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ στην Αμερική, το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα στη Σουηδία και των Βασιλικών Βοτανικών Κήπων Κιού στην Αγγλία, προσπάθησαν να ταξινομήσουν όλα τα φυτικά είδη με βάση το γενετικό τους κώδικα. Δηλαδή να κάνουν ανάλυση DNA σε διάφορα φυτικά είδη και να δώσουν ποσοστά, στατιστικά δηλαδή ποσοστά ομοιότητας, βάσει αποκλειστικά αλληλουχίας του DNA τους. Και τα αποτελέσματα που βγήκαν τόσο εκπληκτικά πραγματικά, που αρκετοί επιστήμονες θέλησαν να τα αναπαράγουν για να τα αποδείξουν λανθασμένα, αλλά δεν τελικά βγήκε αυτό το πράγμα, το συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα ποιο ήτανε? Ότι διαπίστωσαν οι επιστήμονες ότι από γενετική άποψη, για παράδειγμα, λωτοί μοιάζουν περισσότερο με το γιγαντίο πλάτανο και τα λάχανα για παράδειγμα, σποροφόρο παπάγκια. Δηλαδή, είδη τα οποία εξωτερικά αντιφάσουν πάρα πολύ, είναι πολύ διαφορετικά γενετικά μέσα τους, φαίνεται μοιάζουν πάρα πολύ. Και ο επικεφαλής της ομάδας που εκτέλεσε αυτή την έρευνα αναφέρει την έκπληξή του ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς να εξηγήσουμε τα ευρήματα αυτά σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης. Και πραγματικά το βλέπουμε αυτό, ότι στο φυτικό βασίλειο, και όσο διαβάζω εγώ, ελάχιστα γράφονται για αυτό το θέμα.
Ναι. Αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
Αμήνανθε. Ένα που ήθελα να προσθέσω, αδελφέ, τελειώνοντας, είναι ότι αυτό δεν είναι παράξενο. Ο Λόγος του Θεού μας ενημερώνει, λέει εκεί στην επιστολή προς Τιμόθεο, τελειώνοντας, ο Απόστολος Παύλος την πρώτη, λέει να είσαι, λέει, αποστρεφόμενος, λέει, τας βεβήλους ματαιολογίας και τας αντιλογίας της ψευδονίμου γνώσεως. Υπάρχει δηλαδή μια γνώση με ψεύτικο όνομα, ότι είναι επιστήμη, ότι είναι κάτι καινούριο, ας πούμε, στον επιστημονικό τομέα. Αλλά στην ουσία προσπαθεί, όχι, φέρνει μια αντιλογία στο Λόγο του Θεού.
Ακριβώς.
Και μια ματαιολογία, να βεβηλώσει το όνομα του Κυρίου, ότι δεν είναι ο δημιουργός, δεν είναι ο πλάστης. Ο άνθρωπος του Θεού όμως, αδελφοί, πιστεύω ότι ξέρει την αλήθεια και παίρνει τη σωστή θέση.
Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σου. Χαιρετισμού στα
Αγγλικόπολη,
στην οικογένεια, την αγάπη μας. Αμήν. Και πιστεύουμε και στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Αμήν, αδελφοί. Ο κύριος μαζί σας. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, Γιώργο. Κύριος μαζί.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, η σημασία του φυτικού δαχτυλίου, του βασιλείου, Φανερώθηκε από το γεγονός ότι, από ό,τι ξέρω, έχει δημιουργηθεί μια τεράστια τράπεζα σπόρων στην Νορβηγία, μέσα σε ένα παγόβουνο. Έχουν σκάψει και έχουν φτιάξει μια τεράστια τράπεζα, γιατί ξέρουν ότι αν χαθεί αυτή ο πλούτος, ο οποίος χάνεται ώρα με την ώρα, από τις φωτιές, από τις καταστροφές των δασών, από τη μετατροπή τους σε γεωργικές εκτάσεις, από την ρημοποίηση, από όλες αυτές τις διαδικασίες, χάνεται πολύτιμος θησαυρός και από ουσίες φαρμακευτικές. Και εδώ να το πούμε ότι είδαν οι επιστήμονες ότι φυτά έχουν αντικαρκυνικές ιδιότητες, πάνω σκάρι. Και καταλάβανε ότι αν βρούνε τα συγγενή φυτά τα οποία είναι κοντά σε αυτά τα προηγούμενα φυτά, μπορούν να δούνε το πλήρες φάσμα των αντικαρκυνικών. Οπότε έγινε μια προσπάθεια να ταξινομήσουν, και από εκεί είναι αυτό που ανέφερε, Δημήτρη. Έγινε μια προσπάθεια να ταξινομήσουν τα φυτά ανάλογα με τα εξωτερικά τους τα γνωρίσματα, με σκοπό να μπορέσουν να αντιλήσουν μέσα από τα φυτά τις φαρμακευτικές ουσίες. Όμως είδαν ότι δεν ταιριάζανε. Και γι' αυτό έγινε αυτή η μελέτη από τα πανεπιστήμια του Χάρβαρντ, της Ουψάλα και της Βοτανικού Κήπων του Κιού στην Αγγλία, για να δούνε ποιες είναι οι συναφείς ομάδες. Και είδαν ότι από εξωτερικής πλευράς δεν μοιάζουν καθόλου τα φύτα μεταξύ τους. Και το γενετικό τους υλικό ήταν εντελώς διαφορετικό. Όπως είπε ο Δημήτρης χαρακτηριστικά, ο διευθυντής των Βοτανικών Κήπων του Μισούρι, είπε ακριβώς ο Μαρκ Τσάρε, είπε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς να εξηγήσουν τα ευρήματα αυτά σύμφωνα με θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή, ξαφνικά είπαν ότι πιο κοντά είναι ο λωτός με τον πλάτανο. Τώρα, πώς έγινε ο λωτός πλάτανος, μα το εξηγήσει με τη γενετική, με το δαρφίνο. Από την αρχή ο λωτός ήταν λωτός και από την αρχή ο πλάτανος ήταν πλάτανος. Είναι δηλαδή η αντιφάση η οποία φτάνει ο άνθρωπος, ο οποίος δεν πιστεύει στο λόγο του Θεού, ενώ αυτός ο οποίος πιστεύει στο λόγο του Θεού δεν θα έρθει ποτέ σε αδιέξοδο.
Υπάρχουν παραδείγματα και στο ζωικό βασίλειο σχετικά με το συγκεκριμένο. Ας πούμε, κάποιο είχα διαβάσει ότι υπάρχουν γονίδια στο άλογο τα οποία είναι μοιάζουν περισσότερο με τις νυχτερίδες παρά του αλόγου με την αγελάδα.
Μάλιστα.
Που είναι τα δύο τετράποδα, ας πούμε, είναι παραπλήσια στη μορφή, την εξωτερική κλπ, χορτοφάγα, και όμως κάποια γονίδια του αλόγου τα οποία θα περιμέναν να είναι πιο κοντά με την αγελάδα είναι πιο κοντά με την νυχτερίδα. Δεν έχει δηλαδή σχέση η εξωτερική μορφή. Αυτό είναι ένα σοβαρό πλήγμα στην θεωρία της εξέλιξης, για το πώς τουλάχιστον αντιλαμβάνονται ότι έλαβε χώρα η εξέλιξη. Τέτοια παραδείγματα που το γενετικό υλικό αναιρεί όλες τις υποθέσεις τις οποίες έχουν βασιστεί, αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους υποστηρικτές της θεωρίας αυτής.
Ναι. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε το Χριστιανισμό. Είναι σήμερα 15 Ιουνίου 2017 και το θέμα μας είναι το φυτικό βασίλειο. Ίσως θα ήταν σκόπιμο, Ανέστη, να αναφερθούμε λιγάκι στο θέμα των λιπασμάτων και των ψυχανθών φυτών. Τα ψυχανθή φυτά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το τριφύλι, τα μπιζέλια, ο αρακάς, τα φασόλια, ο φακές, κουκιά και άλλα. Και εκεί, στη ρίζα των φυτών αυτών, ζουν κάποιοι μικροοργανισμοί, τα ζωτοβακτηρίδια, που τι κάνουν, αν είναι δυνατόν. Δεσμεύουν το άζωτο και το μετατρέπουν σε νητρικά άλατα, δηλαδή σε λιπάσματα, φυσικά λιπάσματα, και τα οποία είναι απαραίτητα για τα φυτά. Και αυτό λέμε ότι, θυμάμαι ότι είχε γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρνηθα πριν από χρόνια. Είχαν βγει οι γεωπόνοι και λέγανε προσέχτε να μην ξαναπάνε, μην πάνε τα πρόβατα τον επόμενο χρόνο και θα βοσκήσουν αυτά τα οποία θα βγουν, δηλαδή το τριφύλι, τα ψυχανθή, τα φασόλια εκεί πέρα. Γιατί αν θα φάνε αυτά, αυτά βγαίνουν τον πρώτο χρόνο και μετά παράγουν νητρικά άλατα, τα οποία είναι απαραίτητα για να μεγαλώσουν τα δέντρα μετά. Και λέμε πόσο σοφά έχει κάνει ο Θεός τα πράγματα.
Είναι πάντως, όσον αφορά το θέμα της εξέλιξης, πραγματικά όσο κάποιος το ψάχνει σχετικά με τις ιδιότητες και διάφορους μηχανισμούς τους οποίους διαθέτουν τα φυτά, όσο περισσότερο το ψάχνει κάποιος, τόσο περισσότερο θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι είναι αδύνατον όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, όλη αυτή η δημιουργία του φυτικού βασιλείου να έχει προκύψει ως προϊόν τυφλής τύχης, ως προϊόν εξέλιξης. Διάβαζα σήμερα, καθώς μελετούσα για το θέμα της εκπομπής, έτσι, αποσπασματικά διάφορες πληροφορίες για διάφορα είδη φυτών, και πραγματικά ομολογώ πως έμεινα έκπληκτος από κάποιες ιδιότητες, οι οποίες φανερώνουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι δυνατόν οι ιδιότητες αυτές των ορισμένων φυτών να έχουν προέλθει μέσα από την διαδικασία της εξέλιξης. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα φυτό, το φυτό αγιούγκα, που έχει να κάνει με τις ακρίδες. Οι ακρίδες μετακινούνται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Εδώ συγκεκριμένα ανέφερε το άρθρο για τη Βόρεια Αφρική. Όπως ξέρουμε, οι ακρίδες αφανίζουν κάθε χλωρό, κάθε πράσινο χόρτο στο δρόμο τους, αλλά ποτέ, λέει, δεν έρχονται σε επαφή με το φυτό αγιούγκα, γιατί αυτό το φυτό εκρίνει μία ορμόνη που είναι πανομοιότυπη με μία ορμόνη που υπάρχει στις ακρίδες και η οποία ενεργοποιείται όταν οι ακρίδες πρόκειται να αλλάξουν το δέρμα τους. Όταν οι ακρίδες πρόκειται να απεκδηθούν το εξωτερικό τους δέρμα, το σώμα τους εκρίνει μία ουσία, το δέρμα τους αρχίζει να αποκολλάται, να ζαρώνει και αλλάζουν το δέρμα, το αφήνουν και το αλλάζουν. Αυτό το φυτό, λοιπόν, έχει την ίδια ορμόνη και μάλιστα είναι 5 φορές ισχυρότερη, και επομένως αν μια ακρίδα έρθει σε επαφή με αυτό το φυτό, παθαίνει αυτό το πράγμα εκείνη τη στιγμή στο δέρμα της, αισθάνεται φοβερό πόνο, και επομένως με τον τρόπο αυτό το φυτό προστατεύεται από τις ακρίδες. Τώρα, πώς, σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, εξηγείται ότι η ορμόνη αυτή που παράγει το φυτό είναι ίδια με την ορμόνη την οποία έχει ακρίδα για να αλλάζει δέρμα, είναι, όπως καταλαβαίνετε, ανεξήγητο. Επίσης, η ακακία έχει μια πολύ σημαντική ιδιότητα, η οποία τη διάβαζα και πραγματικά ήμουν έκπληκτος. Μιλάει για την ποικιλία της ακακίας στην κεντρική Αφρική, η ακανθώδης ακακία, η οποία μπορεί να αποτρέψει τα ζώα να τραφούν με τα φύλλα της. Τι κάνει, λοιπόν, όταν αρχίζει κάποιο ζώο να τρέφεται με τα φύλλα της, παράγει μια χημική ουσία, την τανίνη κάπα, και τη συνδυάζει με διάφορα άλλα χημικά στοιχεία στα φύλλα της, και ξαφνικά τα φύλλα αποκτούν μια πολύ άσχημη γεύση.
Μάλιστα.
Και έτσι το ζώο σταματάει να τρώει τα φύλλα. Εκτός όμως από την άσχημη γεύση, με την τανίνη κάπα την οποία εκρίνει εκείνη τη στιγμή το φυτό, παράγει και μια οσμή την οποία την αντιλαμβάνονται οι γειτονικές ακακίες, και αρχίζουν και αυτές να παράγουν την ίδια ουσία για να αποτρέψουν το ζώο να φάει φύλλα από αυτές. Δηλαδή υπάρχει ένα είδος επικοινωνίας ανάμεσα στις ακακίες, όταν υπάρχει ένας κίνδυνος.
Ευγενής άμυλας.
Υπάρχει μια ποικιλία ορχιδέας, η λεγόμενη οφρής ικατοπτρική ή αλλιώς ορχιδέα καθρέφτης, της οποίας τα πέταλα από μακριά φαίνονται σαν μια τρισδιάστατη εικόνα θηλυκής σφίγγας. Και μάλιστα είναι τόσο πλήρης, ας πούμε, αυτή η
προσομοίωση.
Ναι, δηλαδή φαίνεται σαν να έχει, σαν να είναι πάνω στο μίσχο, ας πούμε, του άνθους, πραγματικά μια μεγάλη θηλυκή σφίγγα με μάτια, με κεραίες, με φτερά. Και μάλιστα, θηλυκή σφίγγα, και μάλιστα το φυτό, λέει, εκρίνει και τη μυρωδιά της θηλυκής σφίγγας την περίοδο του ζευγαρώματος. Οπότε τι γίνονται, ελκύονται οι ασενικές σφίγγες για να πάνε ζευγαρώσουν, και έτσι επικονιάζουν το λουλούδι. Δηλαδή το γονιμοποιούν, κάνουν τη μεταφορά της γύρης.
Τόσο ομορφιά, τόσο συνέπεια, τόσο ακριβής αναπαράσταση της θηλυκής σφίγγας, αν είναι δυνατόν να γίνει από...
Και η μυρωδιά μαζί.
Και η μυρωδιά μαζί. Από τυχαία.
Επίσης υπάρχουν διάφορα είδη φυτών τα οποία έχουν την δυνατότητα να πετούν, να εκτοξεύουν τα σπόρια τους υπό μεγάλη πίεση, όπως, ας πούμε, κάποια είδη πικραγκουριάς, τα οποία, λέει, συσσωρεύουν μέσα, λέει, στους καρπούς τους τόση πολύ υδραυλική πίεση όσο είναι η πίεση, λέει, στα ελαστικά του φορτηγού, με αποτέλεσμα να μπορεί να εκτοξεύσει τους σπόρους σε μια απόσταση περίπου 15 μέτρων με μια ταχύτητα κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, μια ποικιλία άγριας βρώμης έχει μια επίστρωση επάνω της, κάποια μικρά κομματάκια τα οποία μοιάζουν, λέει, με λυγισμένο πόδι ακρίδας. Στις ζεστές και ξηρές μέρες τα πόδια αυτά, σαν πόδια εντόμου είναι δηλαδή, ξαφνικά τεντώνονται, ισιώνουν και έτσι εκτοξεύουν τους σπόρους πάνω από το τραχή έδαφος. Εκτοξεύουν τις σπόροι και πάνε και καρφώνονται σε πιο μακρινό μέρος στο έδαφος για να μπορέσει, ας πούμε, το φυτό να αναπαραχθεί. Επίσης υπάρχουν ορισμένα είδη ντομάτας και πατάτας τα οποία, όταν αντιλαμβάνονται ότι κάποιο έντομο τρέφεται από τα φύλλα τους, εκρίνουν μια ουσία η οποία εμποδίζει την πέψη των φύλων από το στομάχι του εντόμου, και επομένως το έντομο σταματάει να καταστρέφει τα φύλλα τους. Και διάφορα άλλα τα οποία πραγματικά τα διάβαζε και είχα μείνει έκθαμβος. Και τελειώνει, λοιπόν, το άρθρο αυτό λέγοντας ότι πώς θα μπορούσαν αυτά τα φυτά να έχουν εξελιχθεί αργά με την πάροδο του χρόνου, και σε ποιο στάδιο εξέλιξης θα μπορούσε κάποιο από αυτά τα φυτά να έχει επιζήσει, εκτός εάν όλοι αυτοί οι θαυμαστοί μηχανισμοί λειτουργούσαν εξ αρχής πλήρως και ταυτόχρονα.
Και αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το αβίωστο συμπέρασμα κάθε ειλικρινούς ανθρώπου, ο οποίος μελετάει και ερευνάει και παρατηρεί αυτό το περιβάλλον το οποίο μας περιβάλλει, το οποίο είναι τόσο θαυμαστό και το οποίο είδαμε το φυτικό μέρος από την αρχή της, με τη φωτοσύνθεση, που είναι η βάση για να παραχθεί η τροφή στον άνθρωπο και τα ζώα, μέχρι τις ποικιλίες αυτές με τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν μέσα στα αρώματα μετά. Έχουν βγει αρώματα από τα άρωμα ρόδου. Τι είχε πει ο Κύριος, ότι ούτε ο Σολωμός εν όλη τη δόξη αυτού δεν είχε ντυθεί ως ένα από τα μικρά ταύτα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως πλησιάζουμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Ο σκοπός που θα λέμε όλα αυτά είναι να εμπιστευτούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Μας αγαπάει, έχει ετοιμάσει τα πάντα για μας, για τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελεί την κορονοϊό της δημιουργίας. Και όπως έλεγε ο αδελφός ο Λούις, ότι κάθε επίπεδο εξυπηρετεί το επόμενο επίπεδο. Δηλαδή, η ανόργανη ύλη εξυπηρετεί τα φυτά. Τα φυτά εξυπηρετούν τα ζώα. Τα ζώα και τα φυτά, γιατί η ανόργανη ύλη τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι για να λατρεύει τον Θεό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χάρη του. Και εδώ θέλω να πούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε, με τις οικονομικές ανασφάλειες, με την υποτίμηση της ζωής του ανθρώπου, με την ευτέλεια, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, η βία, η κακία, όλα αυτά μας περιβάλλουν, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ στη χάρη του Κυρίου μας. Και χάρη σημαίνει να απολαμβάνεις κάτι το οποίο δεν αξίζεις. Αυτό το κατάλαβα πάρα πολύ καλά τελευταία. Είναι μερικοί άνθρωποι που λένε εγωιστικά: εγώ δεν έχω ανάγκη, είμαι δυνατός, δεν χρειάζομαι τη χάρη του Κυρίου. Εμείς δηλώνουμε ότι έχουμε ανάγκη τη χάρη του Κυρίου. Έχουμε ανάγκη να απολαμβάνουμε αυτά τα οποία εκείνος θα ήθελε να μας δώσει και τα οποία αγκαλιάζουν όλη τη ζωή μας, όλη την οικογενειακή μας, την ατομική ζωή, και πάνω απ' όλα έχει να κάνει με την αιώνια ζωή μας, την οποία έχει μας χαρίσει ο Κύριος με τη σταυρική του θυσία και την Ανάσταση. Έχουμε κάποια νέα, Ανάστη?
Αν έχουμε ένα λεπτό ακόμα, μια έτσι μικρή αναφορά ακόμα που μου έκανε εντύπωση, ήθελα να πω ότι ένα άλλο είδος, λέει, ορχιδέας υπάρχει, το οποίο, λέει, παράγει οσμές, οι οποίες προσωμιάζουν την οσμή του ανθρώπινου υδρότα, ώστε να μπορεί, λέει, να έλκει κουνούπια. Δηλαδή είναι ένα είδος, λέει, το οποίο υπάρχουν, λέει, ήδη άλλα τα οποία μιμούνται έντομα, όπως αυτό που αναφέραμε πριν, για να ελκύσουν έντομα. Η συγκεκριμένη ορχιδέα απελευθερώνει στον αέρα ουσίες οι οποίες υπάρχουν και παράγουν τη μυρωδιά του ανθρώπινου υδρότα, και έτσι προσελκύουν κουνούπια, τα οποία μεταφέρουν γύρι από λουλούδι σε λουλούδι, και μάλιστα λέει εδώ το άρθρο, και έτσι, λέει, επικονιάζουν την πονηρή ορχιδέα. Αλλά βέβαια ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ούτε λογική σκέψη ούτε ευφυΐα στις ορχιδέες, αλλά η ευφυΐα είναι αυτού ο οποίος τις κατασκεύασε, του Κυρίου και Θεού, για του Λόγου του, για του Ιησού Χριστού, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Και όλα αυτά βέβαια δεν μπορεί να είναι συμπτώσεις, δεν μπορεί μέσα από εξέλιξη να προέκυψαν, αλλά πραγματικά φανερώνουν ότι υπάρχει ένας σοφός δημιουργός πίσω από όλα αυτά, ένας δημιουργός ο οποίος αγάπησε το πλάσμα του και έγινε άνθρωπος, και ξέρουμε βέβαια ότι πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, και μεστεύει περιμόν στα δεξιά του Πατρός.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά υπάρχει ένα μυστήριο το οποίο μας περιβάλλει και το οποίο είναι τόσο καλά κρυμμένο, γιατί είναι τόσο εμφανές, για να το δει κάθε ειλικρινής άνθρωπος, κάθε ειλικρινή καρδιά. Τώρα, ειδικά την περίοδο αυτή που θα βγούμε πιο πολύ στην φύση, θα περπατήσουμε μέσα στα δάση τα οποία ακόμα υπάρχουν, και μέσα από όλα αυτά θέλουμε να δώσουμε την πίστη μας στον Κύριο μας, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος τα έχει φτιάξει όλα αυτά και έχει φτιάξει ακόμα καλύτερα, να τον εμπιστευτούμε, γιατί είναι η ώρα που θα ήθελε να παραλάβει την Εκκλησία του. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θα κάνουμε ακόμα ένα διάλειμμα. Ο αγαπητός Πάνος Λούλος θα μας βάλει ένα νήμα να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.